makinig sa SBS Filipino.
SBS?
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 SBS Radio.
Ang ugali ng mga Australiano tungkol sa pandarayuhan ay may maliit na pagbago sa loob ng 10 taon. Kung saan, karamihan ay tinanggap ang mga bagong mamamayan at multiculturalismo. Ngunit ayon sa Scanlon Foundation Social Cohesion Survey na lumabas, may ebidensya ng lumalagong kawalang kasiyahan, pagtaas ng negativity sa mga Muslim, at makabuluhang diskriminasyon sa kulay ng tao, etnisidad o relihiyon. Sa balita ni Andrea Nierhoff, ilang mga grupo ng komunidad ang nagsabing ang diskurso ng coverage ng media at ang kasalukuyang mainstream media ang dapat masisi. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ng mga Australiano pagdating sa iba't ibang komunidad ng bansa. Halos nasa 1/4 ng mga Australiano na dumaan sa survey ang binalitang mayroong negatibong pakiramdam sa mga Muslim kumpara sa halos 5 o 6% para sa mga Budista o Kristiyano. Ang negatibong sentimento sa mga Muslim ay maaaring tumalon sa taas ng 40% kung sinagot ang mga tanong ng survey sa online o sa telepono, sa halip na sa personal, potensyal na paghalagahan ng maliit ang tunay na antas. Ngunit tinuro ni Professor Marcus na mayroong maliit na pagbabago sa pigura sa mga sunod-sunod na pag-aaral. Aniya, ang mga tao ay nag-aalangan na ihayag ang kanilang totoong damdamin.
In surveying, there's a phenomenon which is called social desirability bias, which means that if you ask a sensitive question and someone is talking to you, you may well not necessarily disclose your true opinions. If you complete the survey online yourself, then you're more likely to be disclosing your true opinions.
Sinabi ni Professor Marcus, ang pag-aaral ay naglabas ng potensyal na koneksyon sa matinding coverage o pagkuha ng mga pangyayaring sangkot ang mga Muslim at mga negatibong stereotype. Sumang-ayon naman ang vice-presidente ng Islamic Council of Victoria na si Adil Salman.
When they see events overseas, whether it be the Middle East or even in Western countries where there have been obviously acts of terrorism, etc., that tends to change perceptions or even confirm wrong perceptions about Muslims and Islam. And I think there have been some ongoing issues even within Australia about the level of integration or perceived lack of integration of some parts of the Muslim community. And I think most concerning for me as well is there has been recently a discussion about values. There are many people who are trying to make the point, which I don't believe is valid, that Muslim values or Islamic values are not compatible with Australian values or Western liberal democratic values in general. I guess that's part of the misinformation campaign that is driving some of this fear and concern directed towards Muslims in Australia.
Sa taong 2016, ang mga Muslim ay bumuo ng malaking bilang sa mga hindi Kristiyanong mananampalatayang grupo. Ngunit, ayon sa mga payo ng tagapagsaliksik, ang numero at ang mga posibleng numero ng ibang grupo ay maaaring minaliit. Inilagay ng Scanlon Survey ang pagtaas sa isang kombinasyon ng imigrasyon at mataas na antas ng pagsilang kung saan ang mga bagong Australiano ay mas bata at nagkaroon ng mas maraming anak. Sinabi ng Hepe Ehekutibo ng Scanlon Foundation, Anthea Hancox, dapat ay magkaroon ng positibong pananaw sa mga bagong dating ang mga Australiano.
We need to let them know how much we value their addition to Australian society. And I think we need to demonstrate in as many ways as we can that we actually see them as a part of the future of Australia. So looking for those types of opportunities rather than seeing new arrivals as people in need, they're actually people who are coming here to contribute.
Nalaman din mula sa survey na sa loob ng 10 taon ang diskriminasyon dahil sa nasyonalidad, etniko at relihiyong pinagmulan ay dumoble ng 20%. Sinabi ng Labor MP na si Ann Alley, ang mga kondisyong nasyonal at pangmundo ay naglikha ng perpektong unos.
So over the last decade or so, we have seen an increase
in the extreme right, particularly around white supremacist groups, hate groups, not just here in Australia but around the world. And I think that that has a lot to do with economic conditions, particularly post the global financial crisis. It also has a lot to do with, at the moment, we are looking at a crisis, a refugee and humanitarian crisis in several parts of the world. And then it comes also down to the way this crisis is portrayed in the media and how it's used in some political circles as political capital to garner votes and to divide nations as well.
Umaasa siyang hindi ito ang magiging simula ng mapanganib na kalakaran.
People actually know this is not a nice thing. You know, it doesn't make you feel good to feel negatively towards another human being. And so they will do it under the cloak or under the guise or behind a keyboard. But when it comes to face, they might hold back their behaviours. And this is the difference between thought and behaviour. But really, it's their behaviours towards others that we should be looking at, whether or not they translate those thoughts into negative behaviours, including racism, vilification, and discrimination.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.